гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Апазіцыя патрабуе АТАН міжнароднага расследавання справы зніклых. Канты лукашэнкаўская кампанія ў расійскіх медыях не сціхае. Лясныя пажары ў Чарнобыльскай зоне могуць выкінуць у атмасферу радыяцыю.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Японіі сёння адзначаецца 65-я гадавіна бамбавання Хірасімы. У жалобных урачыстасцях упершыню ўзялі ўдзел дэлегацыі ЗША, Вялікабрытаніі і Францыі. Прысутнасць пасла ЗША ў Японіі Джона Руса ацэнена як падтрымка прэзідэнтам Абамам міру без ядзернай зброі. На сённяшнюю цырымонію ў Хірасіму прыбылі прадстаўнікі 70 краінаў, а таксама генеральны сакратар АН Пан Кі-мун. Ахвярамі атамнага бамбавання Хірасімы амерыканскай авіяцыі 6 жніўня 1945 году сталі 140 тысяч чалавек. Праз тры дні ад атамнай бомбы ў другім японскім горадзе Нагасакі загінулі яшчэ 70 тысяч чалавек. Праз шэсць дзён Японія абвясціла пра сваю капітуляцыю ў другой сусветнай вайне. У Польшчы прайшла інаўгурацыя прэзідэнта. Браніслаў Камароўскі, які атрымаў перамогу на прэзідэнцкіх выбарах, прынёс сёння ў Варшаве прысягу і афіцыйна заступіў на пасаду кіраўніка дзяржавы. Во што ў прыватнасці заявіў прэзідэнт Камароўскі ў сваёй прамове.
Хачу запомніць, што я зраблю ўсё, каб не падмануць вашых чаканняў. Я памятаю таксама, што за майго канкурэнта прагаласавалі амаль 8 мільёнаў палякаў. Буду старацца так выконваць функцыі прэзідэнта, каб атрымаць іх на разуменне і прызнанне.
Інаўгурацыя Камароўскага прайшла ў будынку парламенту ў прысутнасці дэпутата абедзвюх палат, прадстаўнікоў ураду і былых прэзідэнтаў краіны Леха Валэнцы і Александра Квасніўскага. Яраслаў Качынскі, які прайграў выбары, прыняў рашэнне не ўдзельнічаць у сённяшніх урачыстасцях. Выступаючы на нарадзе па абмеркаванні паправак у закон пра міліцыю, расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што неабходна ўдакладніць правы і абавязкі міліцыі і вызваліць яе ад неўласцівых функцый. Як лічыць Мядзведзеў, грамадзянін павінен дакладна ўяўляць, што можа рабіць міліцыя, а на што яна не мае права. Ён папярэдзіў, што неабходна пазбягаць такой сітуацыі, калі закон прымяняецца адвольна. Мядзведзеў таксама лічыць, што настала пара вярнуць міліцыі яе ранейшую назву і называць надалей органы правапарадку паліцыяй. Паліцыя з'явілася ў Расіі паводле указу Петра I ў 18 стагоддзі, а ў міліцыю яна была перайменаваная ў 1917 годзе. Еўрапейскі звяз выказаў незадавальненне рашэннем Злучаных Штатаў завесці для грамадзянаў краінаў, якія ўжо не патрабуюць візаў у ЗША, новы збор за дазвол на падарожжа. Як паведамляе агентура АФП, цяпер Еўракамісія будзе разбірацца, ці не ёсць гэты збор пералічаванай візай. Амерыканскія ўлады паведамілі, што ад 8 верасня уводзіцца збор 14 даляраў, які трэба будзе заплаціць праз электронную сістэму ЭСТА для пацвярджэння дазволу на падарожжа. Грамадзяне іншых краін, якія не маюць безвізавых стасункаў з ЗША, у тым ліку беларусы, плацяць за афармленне дакументаў 131 даляр. Это былі на